nächste Stunde.
Armsad kuulajad, tänases oleviste tunnis küsitleb Heli Tammemaa pastor Ülo Niinemäge ja saade on valminud Raadio 7. Head kuulamist!
Täna on jälle aeg rääkida. Minu nimi Heli Tammemaa ja meie saate külaline on armas vend oleviste pastor Ülo Niinemägi. Tere tulemast!
Tere!
Kuidas sa tunned ennast? Sa oled ju palju aastaid tagasi siin rohkelt raadiosaateid teinud.
Väga hästi tunnen. Raadios kuidagi see Jumala ligiolu nagu eriliselt ilmub ja saab avalikuks, sest Jumal kutsus mind raadiotööd tegema. Ja Jumal andis mulle kutse, profeti sõna, andis võidmise 1991. aastal, siis kui veel ei olnud ühtegi raadiot. Ma olin just Ameerikas käinud ja seal palunud, et Jumal, ma palun, et Eestis ka oleks 24 tundi kristlik raadio, nii nagu ma seal Oregonis K-Happy jaama kuulasin, siis kristliku raadiokanalit. 24 tundi päevas, ööpäevas kuulsin kõige paremat kristliku muusikat, häid sõnumeid ja mõtlesin, issand, see on see, mis me vajame Eestis ja see oli minu palve. Ja ma tulin siis tagaselt Ameerika reesilt Oregonist siis... Olles Eestis ühes palvegrupis õismel, siis Jumal andis sellise prohvetliku sõna. Ma ütlesin selle prohvetliku sõna, mis mulle tuli teiste ees valjult välja ja teised ehmatsid veel enam kui mina. Ja see sõnum oli selline, anna kõik au mulle ja alusta tunniaaseid saateid rahvusringhäälingus, siis oli riigiraadios. Ja anna kõik au mulle ja alusta saadetega. See oli siis minule suur väljakutse ja mina olin puudutud sellest sõnumist elektriseeritud. Palvegrupp oli võibolla veel enam ehmatanud. Siis ma ei osannud ise nagu midagi teha. Mul olid mõned tehnilised vahendid kodus, CD-mängijad, kassetikad ja mängisin seal oma vahendite kodus kokku demolindi ja läksin pakkuma. Raadiomaja. Pakkusin seal reklaamiosakonnas, käisin ja rääkisin seal meestega juttu, seal väga toredad mehed, väga lahked inimesed ja ei jõudnud nagu esimese jutu ajamisega kuhugi ja siis mõtlesin, Jumal, sina rääkisid ja läksin uuesti, mõne pärast jälle uuesti ja nii ma käisin seal ja siis ühel päeval seal samas reklaamiosakonnas poisid ütlesid, et aga meil on siin üks... Väga karismaatiline saatejuht Helgi Erilaid. Juhatati mind Heliga kokku ja meeldiv inimene. Helgi oli siis see inimene, kes siis lahkelt naeratas ja küsis, et kes te olete. Ma olen endine hippi. Ma olen leidnud uue elu, et hippid Ameerikas paljud lasid end ristida vaikses ookeanis, said uue elu. Ja mina sain ka selle uue elu ja Ameerika hippid hakkasid tegema kaasaegset kristlikku muusikat. Et see on nüüd see, mida mina kuulan ja mida ma hea meelega tahaksin raadios mängida. Ja Helgile see idee meeldis. See olid suured lindimakid tol ajal. Pani mind ühte stuudiosse, nii nagu meie siin istume ühe stuudios täna sinuga. Pani lindi käima ja siis küsis minu kohta ja mul olid mõned plaadid kaasas. See lugu, mis kõlas reklaamklipis, oli Billy Sarah We Are Always Triumphant. Me oleme alati võidukad. See sama õhtul oli mul tund aega saadet. Sel samal õhtul tulin oma plaatidega stuudiosse ja õhtukel 11 sain teha siis keskköö gospelit. Ja see oli väga hämmastav. See Eestimaa kuidagi ärkas 1991. aastal. Mina olin mustas nimekirjas ja mindi lastud ei Saaremaale ega Hiiumaale. Ma olin halvas nimekirjas KGB lubade komissionis. Siis sai lubadega saarte peale. Seal ma nüüd olin ja tegin tunniaase saate ja siis tuli hästi palju tagasi sidet, et igalt poolt inimest hakkasid ütlema, et oi, et see on väga tore, et see, mis sa teed ja see, mis sa räägid ja sest inimesed ei olnud kuulnud usumuusikat sellist kaasaegset ja sellist sõnumit ei olnud ju raadios, sest veel oli Eesti Nõukogude liidus. Kestis 2 aastat, ma käisin erinevate ansamblitega, külalistega. Mul oli võimalus Inglismaal õppida ja siis selle aja jooksul salvestada sain raadiost magnetofoni kaasa, sellise lint, reporter, maki. Ja sellega siis sai salvestud seal erinevatel kontsertidel neid külalisi ja ostetud muusikat ja tõepoolest palju kaunist muusikat jõudnud inimesteni ja tänu Jumalale Helgi Erilaju eest ja selle 2 aasta eest ja siis 93 siis tuli juba Pereraadio Eestisse ja sama aasta sügisel siis kutsus vend Lodu mind, meil on Raadio 7 alustab tööd ja see oli linna hallis, et see oli väga vahva ja siis ma elasin kõik need muutuse hetked üle, kus te saite sinna lastekodu tänavale stuudio ja siin ma olen teinud Elvise saateid ja muusikasaateid ja väga palju rahvast käis seal. Need, kui ma tegin noorte edetabelit, siis mitukend inimest sinna ühte stuudiosse kokku hääletama ja hääletasime parimaid lugusi ja mängisime siis seda edetabelit ja sellist põnevust oli, et õnneks oli tolla ajal kuidagi võimalik sellele muusikale ligi pääseda ja siis seda kõige uuemat, kõige paremat muusikat mängida ja selline oli siis minu tutvus Vikerraadioga, minu tutvus Raadio 7 ja Pereraadioga. Et see raadiotöö, jah, see on olnud üks minu kutsumisi, mille Jumal on andnud ja prohveti läbi. Jumal kinnitas mind veel, kui ma olin mõni aeg tagasi, 10 aastat tagasi, nagu mõtlemas, et kuidas jätkate ja Jumal ütles prohveti kaudu prohvetliku sõna, et ma olen annud sulle meediavõidmise, kasuta seda, mine sel teel edasi. Nii on, kui vahest keegi ütleb prohveti sõna, sest prohveti sõna on teistsugune, kui sa loed piiblist, et prohveti sõna ma väga hindan, prohvetlik kuulutajad väga hindan, pean suures aus.
Grace and mercy, stand for your word, Lord.
nii huvitav on kuulda, kuidas Jumal on alustanud tööd ja jätkab. Sa oled väga võrratu ja väga palju jõuad ja jaksad tema abiga koos. Aga me ikka alustame algusest. Me teame väga palju sinu elust mingil määral või kui me soovime teada, me võime googeldada ja lugeda, sinu elu on väga põnev. Aga ma alustaks algusest.
Mina olen mitte kristlikust perest pärit ja lapsepõlv oli mul nii, et mina olin peres tegelikult teine esimesele määratud siin maailmas päevi ja minule pandi nimeks Ülo. Mõned aastad hiljem sündis õde Ülle ja sündisin ma hääde meestel. Kablis sel ajal tegid sideoskonnas tööd, ema siis sides ja isa seal hoiukassas ja kuidagi tuli alkohol nende ilusa idüllilise armastussuhte vahele ja sellepärast ema on põgenenud koos meiega ja me oleme olnud siis sellises põgenevas perekonnas ühest kohast teise, ühest teise kablist edasi, kuni siis üks tükke pikem peatus, kus mina juba mäletan selle maailmas ja oli Vaivaras. Kablis meil oli maja pere mererannas ja väga, väga ilus oli kõik seal. Siis seal Vaivaras me elasime lausa raute kõrval. Posti peatus oli seal. Meie siis elasime sellises väikses toakeses. Isa töötas ehitusel, ema siis sidejaoskonnas ja seal siis mõeldus mu lapsepõlv ja esimesed imelised pääsemised, et kui mõni inime räägib nendest pääsemistest, mis elus on olnud, siis neid on olnud mul hästi palju ja just lapsepõlve sinna Vaivarasse jäävad ka mõned suured pääsemised, mida ma pean suureks kingituseks mulle, Jumala poolt hästi suureks kingituseks, et kui me minu sõbra Uustallo Ennoga olime seal rongirataste vahel, seal samas meie maja juures vedurpeatus ähkis, lasi auru välja, me olime seal rataste vahel, meil oli nii huvitav uudistada, et masinist tuli enne maha, kui pani käigu sisse, sest mingi kahtlus oli. Ja oligi kaks poissi otser vedurrataste vahel ja võttis terist kätpidi meid välja, lükkas üle ukse tuppa, et siin on te poisid. Siis mäletan, sain korraliku kere teie selle tempu eest, aga neid asju tuli järjest, et ühel päeval jälle olime roninud rongi platformile, rong oli peatunud, meil seal platformi pealt hea vaadata, aga rong tõmbas käima ennast ja meie seal ja isale öeldakse, et poisid on platformi peal, sõidavad Leningradi poole. Isa jookseb rongiga võidu ja kuidagi ta hüüdis, ma mäletan seda, isa agoonias hüüdu, sirutage oma käed ja kaks poissi sirutsid käed tõmmas poisi klutid maha sealt platformi pealt ja jäime jälle Eestisse selle moega. Ja seal oli minu esimene inglikogemus ka, mida pean väga tähtsaks oma elus seal Vaivaras, kus mina olin siis ühe sünnipäeva tähistanud just neljas või viies sünnipäev, ilma kuues isegi. Isa pidas tähtsaks, et poisile kinkida mängukirves. Kirves oli just ära teritud, ikka nagu kuidas nüritööriist ei saa anda. Siis näitasin Ennule ja vaimustus tõusis taevani, et mõtle, meil on kirves. Ja kuidagi sattus nii, et kirve varre pool sai Ennu kätte ja sealt me jagelesime seal ja ajasime üksteist taga, kuni jõudsime siis sellise süvendi äärde, seal olid suured kaevetööd ja suur fundamendi süvend oli vett täis sügavalt. Enn lõi mulle rahumeelselt kirvega siia vasakusse kätte, see kõik veri jooksis siit, need jäljed on siit saadik siin vasaku käsivarre peal ja tõukas mu alla sinna vette, siis on kirves kindlalt õiges kohas. Ja vaat seal oli siis see ingli hetk, sest ma kukkusin vette ja seal oli vaja ujuda. Kui ma siis vaatasin, seal ilmselt nina oli kord all, kord vee peal, kord üleval, selle süvendi serval on üks naine, säravas riides nagu päike kiirgamas, silmi pimestavalt. Esimese ujumis tunni annab seal, ütleb, et rapsi kätte jalgadega. see oli esimene tund ujumisest. Mul õnnestus see, ma sain sellest käsklusest aru, rapsin kätte jalgadega ja ujusin sealt välja ise seisvalt sellest, kuidas ma sealt kaldast üles sain, keegi ei tea, ema ei tea. Ma küsisin ema käest veel enne, kui ta lahkus siit ilmast 99. aastal, et kas sina olid seal vaivaras selle suure süvendi juures, mis vett täis oli. Ei, keegi ei tea, kuidas sealt välja said. Aga nii see oli ja Jumal on tõesti nii mitmes surmas seal samas vaivaras mind välja toonud, kus ma olin jälle suured ehitustandrid olid, savi oli terve koorem, mina väike mees ronis sinna otsa, hakkas jalgadega tallama, kuni ma siis vajusin ja mõissin, et nüüd enam ei saa kuhugi, nüüd võtab savi mind. Ja siis ma hüüdsin ja mu kisa, mu vali kisa jõudis isani. Keegi ütles, et sinu poeg, Ilmar, hüüab appi seal kuskil. Ja Ilmar jooksis ja mu isa sai mu sealt savis siis kätte enne, kui see mu ära neelas seal. Selline imeline pääsemine ja ka see, et ma tegin läbi tollel ajal, mis nüüd on uuesti tagasi tulemas Eestisse, raske haiguse, laste halvatuse tegin läbi. Ma ilmselt ei oleks liikunud. Ei ühesega, teisesega, kolmandas kohasega mööda välisriike ringi käinud, kui Jumal ei oleks teinud imet ka selles asjas, nii et mu onu oli ahja haiglas, oli arst, oli peaarst ja isa võttis kontakti vennaga ja Artur Niinemäega ja tema käis siis Leningradis toomas seda rohtu, mis oli siis vajalik, et üks noor mees halvatusest tõsta välja, et pikka mööd lõpetati, et hakka jooksma ja sporti tegema ja siis mu kogu see füüsis paranes ka sellest, et Jumal tegi imet minuga seal samas vaivaras.
Aga kuidas ta su kätte sai ja ära päästis ja oma riiki kutsus?
Eks mul oli üks selline pahandus. Noh, pahandusele eelnes see, et ma 16-aastaselt põgenesin ära siit, lasin kodust jalgan, kool jäi mul poolele Tallinnas ja ma olin juba lapsest peale kogu aeg jooksnud ära ja käinud teistes Eesti linnades juhuslike autodega sõitnud niimoodi ja hääletanud igale poole Eestimaal ja siis 16-aastasena siis, kus ma olin Tallinna 12. Kutsekeskkoolis, õppisin 3-aastases programmis, sai nende linna kõige suuremate pättidega hästi tuttavaks siin Tallinnas ja pidudel käimine ja peod väljapool Tallinnat ja nende pidude käigus sellel teisel lainel nõnda nimetud, siis kuidagi toimus see, et ühel päeval keset süda talve ma olin ka soomlastega teinud äri, kes ehitsid Viru hotelli, mul nätsu taskus ja sõitsin Venemaale. Kõigepealt Leningradi, külm, talv, siis Moskvasse. Geograafi oli mul alati olnud viis ja ossin liidukaardi ja Venemaal palju soojemaid kohti suures Nõukogude liidus ja siis vaatasin Jerevan, Armeenia. Pilet 21.50 maksis tolla ajal sinna, 21 rubla 50 kopikat. Ja olingi teatud päevade möödudes mina siis seal Armeenias 16-aastase seiklejana ja kassin oma viiekopkase lihapiruka punasesse piprasse, läksin 7 vaprat vaatama, tundsin, et elu on hoopis teistsugune. Ja seal siis tuli Armeenias tuli testimõtlejad, tuli narkootikumid, see hashish, oli tänaval saada 50 kopikat kasjak ja ma tulin tagasi sealt siis juba sellise mässulise ja teissuguse inimesel mind toodi tagasi lennukiga. Mu esimene lennureis oli mind saadi kätte sealt. Ema otsis 3 kuud mind taga pildiga mööda raudtejaamu ja näites pilti ja ütles, lumi läheb ära, küll ta välja tuleb. Ja saadi mind kätte sealt siis, just siis, kui ma olin otsustanud korralikuks seal hakata seal kaugel Armeenias autotõstukide tehasse tööle läinud, siis leiti üks mees magab katlamajas ja kes see on ja ma olin siis üliliiduliselt taga otsitav kadunud inimeste nimekirjas. Ja nüüd leitivad selline mees pandi siis ilusasti sellisse kohta, kus välja ei saa ja kuni siis Eestist tuli mulle saatja, see viis mind lennureisiga Jerevanist Moskvast Tallinnasse, kus siis ema sai mu kätte, aga seal toimus jah peatselt siis selles järgmises õpingu kohas Rakvere esimeses keskkoolis nii suur konflikt õpetajaga, et õpetaja ütles, valigi kas see pätt või mina. Ja tema saab kopsu vähimaga kogu aeg tossutasin seal. Ja nii see oli. Jõudsin siis maakutse keskkooli. Number 25 oli ta seal Paides. Minu onu oli seal ja ema siis pakkus mulle välja senaarium, et Ülo, sina nüüd lähed kas Koluverre, lähed Koloonia või lähed onu juurde, õpid maaparandust. Seda maaparandust ma kõige vähem tahtsin õppida, aga kuhugi Kolooniasse ka ei taht minna ja siis ma seal niimoodi õppisin ja seal oli koolis raadiosõlm ja see oli juba siis selline kokkupuude raadio ja mikrofonidega ja mis ma seal siis sain ära teha tollel ajal, aga seal siis toimus jah selline suurem vastuolu. Mina olin nende pahade üle annetud ja seas, keda pandi ümber koolimaja jooksma, võt selline kord oli. Midagi teed, jookse ümber kooli. Üks ring, kaks ring, kolm ringi ja siis võeti toidult maha ja kui olid seal pahandus teinud ja see muidugi oli raskem ja 3. aastal kevadel oleks ma selle kooli õnnelikult lõpetanud, aga see õppimine raske ei olnud. Need põllumajandusmasinad ja traktorid olid selged. Oli eksamite aeg ja meie poisid arutavad seal, et üks mees viis meliratsiooni õpetajale kalavõrgu ja sai eksami läbi. Ja siis ma tundsin, et vaad, see süsteem on mäda. See süsteem on vale. Nüüd siis, kus me praegu siin räägime, tegelikult sellest on siis nüüd 50 aastat tagasi, kui siis see pahandus sai tehtud. Nüüd need, kes seal sest mässus osalesid, mis mina korraldsin, siis nüüd siis tähistakse seda, aga see oli selline asi, et ma trükkisin lendlehed, Paide trükkikojast tavalise kirjutusmasine peal, mitte päris trükki pressil. Seal oli see kabinet vaba, ju oli keegi ära läinud. Läksin ühiselamusse, seisin laua peal ja kuulutasin, et me alustame mässu homme, 6:00. Kõik läheme katusele. Teeme katusestreigi, et siin koolis alandatakse inimesi, siin on lühikesed juuksed, siin ei või pikki juukseid. Ja ta siin võetakse toidult maa siin alandatakse, siin pannakse kükki tegema ümber koolimaja jooksma ja mida kõike. Minu meie toas oli seal õige mitmed poisid, kes siis oli see orgkomitee, nemad tulid kõik minuga kaasa, minu toa poisid ja kuulesime seal Radio Luxemburgi kella 5, siis oli selge, et nüüd lähme alustame, sest kuskilt oli imbunud läbi, et 6:00 on miilitsad kohal kõik, et poiste mässe põhõnnestub. Aga meil siis läksime 5:00, panime komandandi kinni, tema ruumi lauad taha, telefoni juhtmed katki, rohkem komandant ei olnud, ajasime väiksema ühiselamu ja suurema ühiselamu poisid kõik kiiresti, kiiresti katusele ja suurema ühiselamu katusele ja seal me siis olime 5:00 to 12:00. Linnast tulevad poisid, kes käisid kodunt koolis, need tahtsid ühineda, siis juba õpetajad olid väljas, siis toimusid seal sellised vastuseisud ja püüti meile sinna katusele murda sisse tungrauaga, aga me ütlesime, et saate kõik surma, meil oli nii palju katuseplaate kuskilt hangitud, nad olid seal samas kuskil, niiksed põrandaplaadid rasked ja need olid kõik siis selle ühe ainsa luugi peal, kus sealt üles sai. Me olime omamoodi kindlustatult seal katusel ja tõesti nad ei hakkanud meid tuletõrjevoolikutega alla laskma. Meil olid tindipotid kaasas, et kui katuse sõda pidada, meil olid kaasa suured ajalehe rollid, kuhu me nõudmisi kirjutasime. Ja minu onu asendas juhtumisi, kes oli õppele juhataja, Lembit Niinemägi, tema siis asendas direktorit just sellel ajal, ütleb, Ülo, tule alla. Ma ütlesin, ei tule ja siis saatsin talle meie sellise vana üriku sarnase sellise ajalehe peale kirjutud nõudmiste rulli, et mida me tahame ja Lembit raputab pead, ei seda ei saa. Ja siis tulid need kuuldused Tallinna ja Tallinnast tulid mustad volgad kohale. Kutsehariduse komiteest, ministeeriumist ja ilmselt igasugu muudest asutustest ja meiega räägiti pehmelt ja magusalt ja öeldi nii, et te saate kõik, mis siin kirjas on. Lähme kooli aulusse, räägime rahulikult. Kuna siis nii lahkelt räägite, näha oli, et ei hakkate kohe represseerima, siis me sinna kogunesime ja tõepoolest lubati ja tean, et poisid said pikad juuksed, aga mõned minu sõbrad ka saadeti kaugele külma sõjaväeteenistusse otse koolist ära ja mina põgenesin siis sel ajal. Ja see oli minu sellise tõelise hippielu algus, et see, mis ma Armeenias seal seda hassisid, pahvisin, see ei olnud veel see õige hippielu, kus ma laulsin back in USA seal nende Armeenia sõpradega, aga siis ma jah, mööda Baltikumi rändasin ringi, põgenesin ja kohtusin siis selliste pikajuustega, kes siis kasutasid erinevaid aineid ja seal olid siis ka selliseid aineid, mida kallad seal lapi peale sisse hingatavad sellised lahustid. Siis on täiesti nagu LSD maailmas, et keegi räägib sinuga, viib sind kuhagi, seletab, kuidas maailmas asjad õigesti on. Hallutsinatsioonid olid esmaklassilised ja viisid tõesti sellises maailma, mida ei soovite kellelegi nüüd. Jumala armust jõudsin mina siis kuidagi ikkagi jälle tagasi Eestimaa pinnale ja Tallinnas sain alustada jälle ühte tööd ja nii algas siis minu tööelu siin Tallinnas enne veel, kui ma Jumala leidsin. Kindlasti seiklus jätkub nii kaua, kuni meile issand päevi annab ja neid lugusid tuli kindlasti palju ja kas seda meeleheidet, kus ma kasutsin ise aineid ja püüdsin siis meeleheitel seal Niguliste kirikutornist alla hüpata. See oli üks viimaseid selliseid meeleheite katsid, kui palju kordi proovisin ennast puue ja sain kere peale ja võetud välja mind silmusest ja kõik need alkoholi ja mida mina siis veel juurde kasutasin. Ja siis see Niguliste tornist viimasest luugist oli ma väljas, sõber tuli mulle kaasa, et vaata mu lendu ja tuleb miilits alla. Ma tahtsin hippidele viimaseid sõnumeid. Tollal oli Tallinnas juba hippikommuun, kogunesin seal jäätse paviljoni juures ja seal Niguliste juures nad kolasid ja ma mõtlesin, et ma ütlen neile viimased sõnad enne alla hüppamist ja miilits ütleb, et tule alla, kutsub, vehib käega. Ma ütlesin, et ei, sellisse seltskonda ei hüppa. Ja ütlesin sõbrale, tõmba tagasi. Sõber tõmbas mul Niguliste tornist sisse tagasi ja miilitsad hakkasid alt üles tulema. Meie jõudsime kuidagi mingit teed pidi sinna kiriku kesklöövi peale ja sealt mööda seda katust kuskil tellinguid mööda. Õnnestus alla hüpata ühest kohast teise ja ära põgeneda. Aga jah, nendel aegadel Jumal kutsus mind meeleheitest välja, kus ma olin käesooned läbi lõiganud kui palju kordi ja vereloigust kuskilt vanalinnast keegi karjatas vanalinna majas, et kõik kohad verd täis noor mees siin ja siis ma tuikusin välja ja jäi siis see kord minu hing sisse.
Aga kes siis oli see, kes rääkis sulle Jumalast või kuidas sa jõudsid tema nii?
Jumalani jõudsin mitmeid teid mööda võib öelda. Üks oli see, et enne minu päris pöördumist, mul oli selline hull lugu, et ma käisin toomas seda sissehingatavas sellisest LSD sarnasest vahendist, mida siin see tipid kõik kasutasid. Läksin mina Lätis tooma, ostmised õnnesid väga hästi, kott oli täis, sõitsin ma tagasi bussis, hakkasin tarbima ja nii kõvasti tarbima, et marslaste rünnak oli ja peatsin bussi, et marslased ründavad. No siis käidi seal maas, vaadati ringi, et ei ole marslasi ja siis sõideti ikka edasi Tallinna ja sealt siis miilitsasse ja miilitsas ma rääksin oma õnnetut armastust, et armastust ei ole, ma käsin ju hipinad mööda tänavaid ja otsisin kellel lilli kinkida, et esimene inimene, kes ütleb, ta armastab mind, võtan naiseks. Sest armastust sai otsitud ja valedest kohtadest ei leidnud. Miilits sai aru, et õnnetu lugu, viskam see noormehe välja, läksin koju, hakkasin kasutama uuesti neid aineid. Ma olin männikul, seal ühes ühiselamus, siis kui ma selle lapi omale niimoodi peale panin, siis selge hääl, kui sa niimoodi jääd, siis sa lähed teise ilma. Ja siis ma proovisin panna ennast kuigi külje peale ja siis saab halvatud see pool ja siis teise poole ja saab halvatud teine pool. Ja ma proovisin kuidagi istukile ennast poolelt ja ajada. Sellel hetkel ma näen, et tuleb surm. Ja ta oli valges ülikonnas. Ta oli ühe inimese näojoontega, hästi sügavate näojoontega. Ja ta oli kurb, tal olid valged kindad käes, valge torukübar peas ja valge smoking. Ja ta ütles, tulen küll, aga ei võta. Ta tuli nagu paarkend sentimeetrit minu voodist, silitas mind niimoodi eemalt ja ütles, tulen küll, aga ei võta. Ja siis ma nägin kaks inimest, põlvitasid seal minu tuas seal ahju ees ja ütlesid pisarates, et kui sa ei võta, siis mine ära. Ja surm lahkus selle peale ja siis mul näidati Oleviste kiriku torni ja kahte inglit seal. Ühte ühel pool, teise pool. See oli minu pääsemine ja see oli siis nende hippide keskelt üks tee. Kuidas ma jõudsin lõpuks Oleviste kirikusse? Kuidagi hippidega kõndisime mööda vana linna ja mina astusin sisse. Ja seal ma siis nägin inimesi, kes uskusid. Ja võtsin lauluraamatu, vanad talle kiituse raamatud, umbes sama paks kui minu piibel. Ja need olid pinkide peal ja mina siis ka olin uhke, et ma oskan seda vana kooti kirja. Ja seal ma laulsin. Seal ma laulsin valesti ja kõvasti, aga kuidagi ma tulin sinna kirikusse tagasi. Sinna kirikusse oli ka mingisugused tülivestlusega sisse mindud, aga mina leidsin sealt selle varjupaiga. Mina leidsin sealt selle abi. Olin ma ju Jumala poole hüüdnud ka Armeenias, kui Kagra vargad sundisid mind ühte poodi röövima seal. Nad kuulasid mind üle tundide kaupa ja uurisid, kus Eestis relvi saab ja kuidas nendega on ja et kuhu ma tahan põgeneda. Ma ütlesin, ma tahan Türki põgeneda ja rääksin, kus ma tahan Leningradi juurest mägedest üle minna ja ütlesin, et ei, sa annad tõotuse, et sa ei põgene sealt, seal lastakse kõik maha. Ja ma andsin tõotuse ja siis sel ööl ma siis röövisin esimest korda poodi. Mina olin selline kilu, ma olin nii õhuke, et nemad tõmbasid jalgadega. Teras plaat oli ustel peal ja kahepoolsed uksed nad tõmbasid, et mina kilu mahtusin sealt sisse ja tegin siis neile uksed seespoolt lahti. Mina võtsin seal šokolaadi pain tasku, nemad tulid mõõgi, tegid kassad ja said rahad ja paremad asjad. Kui miilitsa auto sireenid olid, siis kõik põgenesid igal poole, mina põgenesin ausambad taha ja esimest kord palvetasin nagu sellist palvet, mida ma mäletan, et Jumal, kui sa oled olemas, päästa mind! Ja nüüd siis sama Jumal oli siis mind nüüd oma pika meelsusega juhatanud Oleviste kirikusse, kus siis üks vana emakene patsutas mulle õla peale, kui ma taas olin järjekordselt oma pikkade juustega, mul olid ikka üle õlgad juuksed ja ma tundsin end väga hästi oma olemuses, oma velvet ülikonnas, kus olid loomanahad peal ja südamed ja kuusnurgad ja seal olin teinud sellised ekstravagantsed riided omale. Hippidel olid sellised erilaadsed riided. Ja seal siis juhtus nii, et vana emake patsutab mulle õlale, ütle pojake anna oma elu Jumalal. Tõepoolest ma tahtsin seda teha. See oli see, mis ma tahtsin teha. Sain kohe aru, et see on see, mis mul on elus tegemata. Ma olin kõik ära proovinud, mida ma oskasin proovida, mis oli kätte saanud, aga see oli veel proovimata. Ja ma küsin, kuidas? Ja see emake naeratas, et mine ette seal õpetaja palub sinuga. Ma mõtlesin, et nüüd saadetakse juukseid maha lõikama. Ei saadetud enneks juukseid lõikama. Saadeti õpetaja juurde ette ja mina läksin ette ja õpetaja naeratab, mina naeratsin ka ja et mida te soovite? Ma soovin elu Jumalale anda ja õpetaja aru, et see mees ei saa mitte millestki aru ja viis mind oma kanseleisse, pani mind nahktugitooli istuma. Mul oli nii uhke tunne, ma ei olnud ilmselt sellises uhkest nahktugitoolis nagu tolla ajal Oleviste kanseleis oli kunagi istunud. Ja seal siis õpetaja esitas küsimusi, mina vastusin õpetaja, raputas pead ja kui mina rääksin nendest ipielust ja selle vestluse lõpuks siis pastor Oskar Olvik tegi ettepaneku, et oled sa nõus palvetama. Ma ütlesin, muidugi, ma olin nii suure rõõmuga nõus palvetama ja siis me palvetsime. Esimese palve koos õpetaja Olvikuga. Mis see palve sisu oli, ma ei mäleta, aga mulle anti kaasa Taaveti psalmid. Ja siin on üks vahva psalm Taaveti lauludes, number 3. Ja ma võtsin selle lahti, lugesin siis, kui ma ipide keskel olin jõudnud sinna jäätise paviljoni Harju tänaval. Sest kõiki mu vaenlasi oled sa löönud vastu lõugu, sa oled murdnud õelate hambad, mõtsin, vaat see on jaraman. See on aru Jumal sõdi vaenlaste vastu. See oli siis minu veel mitte päästetud olukorras piibli lugemine, aga see oli mulle nii kallis ja ma käisin õndsalt ringi selle psalteriga, kuni siis ühel päeval oli pakutud, õhtuti pakuti ipide keskel. Iga üks tõi oman narkootikun, mis tal oli, pani laua peale, see oli nagu selline assorti ja siis olid morfiumitabletid ja mõissin, ma põgenen. Ma olin lugenud nii palju raamatuid nooruses, teadnud sellest morfiumi kohutavast sidumisest ja orjusest. Ja siis mu viis mu teemind Olevistes ja siis räägiti tormisest merest ja see oli see õhtu, kus ma läksin ise. Läksin, kui see koosolek oli läbi, oli räägitud nendest meestest, kes olid hädas seal oma laevas Galilea järve peal ja Jeesusest, kes aitas neid tormi keskel. En läksin mina ette pastor Oskar Olviku juurde ja küsisin, et kas Jumalat võib paluda. Ta ütles, et Jumalat võib alati paluda ja siis me läksime altari juurde ja vaat siis ütles pastor Oskar Olvik mulle ette patuse palve. Küsis enne. Usutles, kas ma olen tõene. Kas sa tahad ikka kõigist pattudest loobuda? Mõtlesin, no sellest tahan. Kas kõigist? Ja mõtlesin, siin ei olegi palju valikuid. Kas jah või ei? Ja ma ütlesin jah. Ja siis pastor Oskar Olvik palvetas seal oleviste kauni altari pildi ees, kus Jeesus on ristil minu eest. Ja kui ma ise hakkasin palvetama, mis sõnad need olid, issand, anna mulle mu patud andeks, võtta mind oma lapseks igaljul, siis tuli püha vaim võttis minu üle. Ja täitis mind pealaest jalad alani selliselt, et ma olin nagu elektrivoolu lülitatud. Kui mõni instrument, millel on saba, ma olin lapsena meie Rakvere muugas seal, kus me elasime, muuga lossis käsime koolis, kus olime aigena kodus vahest õega, siis sai pandud need väiksed laste arve lauad ja pandud need tallorad stepslisse ja siis sai sealt head voolu. Muidugi raputas kõvasti, aga see, mis minu peale langes oleviste altares, see oli nii vägev Jumala vägi. See kiskus tuhandesse eri suunda, kuskil poole minuti jooksul, kõik minu patud, kõik minu elu needuse, kõik need halvad sõnad, mis mul oli tulnud nende aasta kümnetega, mind loodi uueks. Ma sündisin uuesti. Ma olin nii uus, ma olin nii muudetud, ma olin nii joovastavas rõõmus. Ma tõusin üles, ma lehvitsin kätega, ma küsisin, kas ma võin lennata. Pastor Oskar Olvik vaatas mind ja naeris, ütles, et ei lennata, sa ei saa, aga Jumala oma sa oled ja võid minna uut teed. Ja siis ma läksin, rääksin kõikjal, igale poole, igal pool. Raekoja platsil tänavatel peatasin inimesi, ma hakkasin kõigile rääkima, Jumal on olemas, Jumal muudab. Selle ajal hakati traktaatiga tooma Eestisse salaja. See erinevaid traktaate, mida sai evangeeliumiga jagada. Minus sai selline inimene, kes kõikjal kuulutas, kui ma läksin kuugi bussi või rongi, siis ma olin selline inimene, et ma hakkasin kellega juttu ajama Jumalast ja siis minu juttu ajamine kujunes nii valjuks, et terve vagun seda pidi kuulma. See oli siis minu elu, see oli minu muudetud elu, see oli minu uus sünd elu. See oli kõik on uueks saanud elu. Ja ma olen nii rõõmus, et võin olla Jumala oma.
Vaid sind, mu Jeesus.
Jumala oma on juba 49 aastat käinud taevateed. See on kõige suurem avastus, see on kõige suurem seiklus, see on kõige suurem õnn kohtuda Jumalaga. Kohtuda Jumalaga nii, et kõik endine on ära võetud, kõik on uueks saanud, vana möödas kõik on uueks saanud. Minust sai Jumala laps endisest hipist. Minu märgid rinnas said teiseks, siis toodi neid väikseid Ameerika märke. Jeesus on ainus tee Jumala juurde. Sellised ümmargused märgid olid tolle ajal hästi moes. Hakkasin kandma neid märke, kus üks sõrm näitab taeva poole ja seal on rist.
Tänu Jumalale sinu eest. Tänu Jumalale sellise mehe eest, keda Jumal on väga saanud kasutada. Aga ikkagi. Kuidas sinust pastor sai?
No kõigepealt olin ma evangeeliumi kuulutaja ja igal pool ja siis sattusin evangeeliumi kuulutamisega ka probleemidesse. See evangeeliumi kuulutus viis mind ka julgeolekukomitee ruumidesse, kui ma tänavu peal ühele mehele tunnistasin ja pakkusin talle traktaat ja ta ütles, et ei tea, kes ma olen. Ma ütlesin, tean küll, te olete ligimene. Ja siis ta võttis välja oma punase töötõendi, julgeolekukomitee tõendi, ütles, et vaat selline ligimene olen mina ja nüüd te tulete minuga kaasa. Ma ütlesin, ei, viidi kõigepealt Balti raudtejaama miilitsasse, sealt juba julgeolekukomiteesse ja kõik mu kirjandus konfiskeeriti, piibel, kõik, mis mul oli. See oli raske aeg. See oli väga raske aeg. See oli selline rusumise, rõhumise aeg. Kuidagi Jumal tõstis, et ma jäin kindlaks, ma jäin endale kindlaks, ma ei andnud kedagi välja, ma ei andnud kellegi nime üles kuskil ülekuulamistel. Ja minust sai kuidagi, anti võimalus tunnistada, anti igal pool ma käisin, igal pool ma tunnistasin. Ja siis määrati mind oleviste kantslikasutajate vendade kontingenti, oli selline kontingent, kes siis võis kantslis lugeda pühakirja ja selgitada ja olid palvekoosolekud sellised, kus siis need kantslikasutajad vennad said üles astuda lisaks siis koguduse karjastele. Ja siis oli sellised ajad, tuli Billy Graham siia. Ja peale Billy Grahamit toimus tohutu läbiotsimiste laine. Minu kodu oli ka siis läbiotsimiste laines ja kõik viidi ära, mis mul oli 500 kassetti, kõik need paljundusseadmed, kassetti tekid, kirjutusmasinad, kõik me kodu, kogu varandus, kirjandus, kirjavahetus, kõik viidi ära. Ja siis mind ka kuulati üle väga tõsiselt ja peale neid ülekuulamislainet, 84. kus Billy Graham kuulutati kurjategijaks, et ta julges inimesi kutsuda usule, sest tal oli kokkulepe, ta ei kutsu. Ja siis kuidagi peale neid proove ja siis peale 84. siis tuli see kantslisse pääsemise võimalus ja mõned aastad ma olin kantslis ja siis hakkas Eesti natukene avanema, juba sinimust valged olid väljas. 1988 valiti mind siis koguduse poolt täie ajaga Jumala riigi tööle. Ma olin siis diakon ja diakon evangelist olin ma. Mul oli visiitkaart diakon evangelist ja igal pool siis algasid need koosolekud Tallinna tänavatel. Siis tuli Logos laev ja tuuluslaevad ja tänavatel tulid inimesed väliskülalisi murdu, kellega sai koos käia tänavatel kuulutamas põlvitada raeplatsidel, kõikjal Harju tänavatel, igal pool laulsime, kuulutasime Jumala sõna. See oli siis selline periood, 88 kuni 1993. aastal oli siis see aeg, kus siis oli see äratundmine ja läbikatsumine, et minule panna käed peale ja õnnista mind olevasti kogud see karjaseks. Ja juba 30 aastat järgmisel aastal saab. See oli suur vastutus ja sellist jumalariigi tööd tuli hästi palju teha ka juba diakonina, palju matuseid ja palju kuulutusretki ja kõike, aga muidugi pastori töö on hoopis vastutusrikkam ja Jumal on teinud, et seda tööd on kogu aeg olnud ja see ei ole otsa saanud. Jumal on annud õnnistusi sellesse aega. Kõige suurem seiklus mu elus kindlasti oli see aeg 1977 kuni 80, kui oli suur ärkamine, mitte ainult Nõukogude Liidus, vaid Tallinnas ja Oleviste kirikus. Sellest on selline raamat ilmunud ka eestikeelne, suur Nõukogude ärkamine. Ingliskeelne originaal ilmus esmalt Ameerikas, The Great Soviet Awakening, A True Story, West Was Never Known. Suur Nõukogude ärkamine, tõeline lugu, tõepärane lugu, millest lääs ei ole kunagi kuulnud. Et ma nägin seda, kuidas Jumal teeb tööd nii, et kõik inimesed on väe all, kogu saal on väe all, inimesed tervenevad massiliselt kõikjal. Nägin neid sadu sisse sõitnud, nägin seda vaimustust, käisime nendega kodukoosolekutel kohtumas põranda aluste piiskopidega. See oli selline aeg, seda ei saa sõnadesse panna. Et Jumal kasvatas mind selle ärkamise keskel, et siis lõpuks tuli see aeg, kus Oleviste altari ruumis pandi käed peale ja paluti õnnistust pastori tööks. Et nii see tuli läbi erinevate katsumuste, valude ja rõõmude ja äratustule.
Et see, mida me täna kuulsime, juba oli väga põnev, mida Jumal on teinud. Sinu elu ongi üks ime. Kas sa tahaksid midagi raadiokuulajatele veel öelda?
Lugesin täna Markus evangeeliumi 5. peatükki ühte salmi, mis mind väga puudutas. Jeesus lausus aga talle, tütar, sinu usk on su päästunud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Seda usku, mis päästab, ma soovin igale inimesele päikese all. Seda usku, mis tõmbab välja narkootikumidest, alkoholist, surmast, patust, kuradiväest, needusest. Sõna uskum on ju Johannes evangeeliumi võtmesõnas esineb 98. korral. Jeesus ütleb 14. peatüki alguses teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Ma soovin, et inimesed usuksid ka siis, kui tundub, et suhe enam ei toimi. Suhe Jumalaga, suhe inimestega ei toimi. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemid, kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Soovin südamest, et inimesed jõuaksid Jumala ligi ollu, vabadusse, täituksid püha vaimuge, võiksid olla esimeses üles tõusmises seal, kus me kohtume oma igatsetud issandaga.
Ma väga tänan, Oleviste pastor Ülo Niinemägi, sa oled leidnud aja ja tulnud siia, et jagada oma südanteseid imesid, mida Jumal sinu elus on teinud. Olen väga tänulik, et me saime sellest osa ja teame, et Jumalale pole miskit võimatut. Usu, nii nagu me täna kuulsime, olgu meil usku Jumalasse ja tema aitab meid kõigest. Aitäh teile kõigile, olge väga õnnistatud ja hoitud.
Ole mu elu allikas, ole mu valus, Jeesus. Thank you. igaviste tund.